Muy boa noite, hoxe 20 de xaneiro, xaneiro a la vai. E todos os anos eu vos recordo o refrán en xaneiro o día enteiro, que penso que a partir de agora empeza a notarse como os días medran. Nos estamos cunha serie From Jazz to Smooth Repoker. Quere dicir que, bueno, nos planteamos 5 programas para cada artista. Este é o segundo repoker. E vamos a dedicarlle, pois, a un home decisivo na evolución do jazz, na configuración deso que hoxe se chama smooth jazz, un jazz orquestal, sin complicacións, ambiental, bueno, pero no que hai algúns elementos de interese. E ese músico é Bob James, e hoxe este é o segundo programa a el dedicado. Así que benvidas e benvidos a este tempo compartido, a este tempo de jazz que agora comeza. Tempo de jazz 1165, neste repoker, e estábamos escoitando a Bob James. Eu remito vos o podcast que está no portal Radio Redondela na páxina web Tempo de Jazz. Os que nos estades agora escoitando en directo a través de Radio Tui, os que nos estades escoitando na redifusión que fai ás 11 da noite dos martes Radio Redondela, ou unha que fai os sábados a propia emisora municipal de Tui, Radio Redondela, unha que fai os xoves o resto das emisoras de radiofusión en liña. Para situar a música que estamos escoitando, Bob James, extraordinario pianista de jazz, un home con a formación extensa, un home interesado pola música clásica, pola música barroca, un home que manterá viva a chama da fusión en pequenos grupos, fundamentalmente a través do proxecto 4Play, un home que tocou cos grandes moitas veces, pero sobre todo un músico da televisión, do cine, que realmente se dá a coñecer, sae da casca e se presenta como un artista con voz propia nunhas producións xa moi comerciais que lle ampara a grabación de Rudy Van Gelder e a producción de Chris Taylor cando traballaba como arranxador para CTI na primeira metade dos 70. E ele ten unha serie de discos, Bob James 1, 2, 3 e 4, que vai gravar nese contexto, moitas veces en tempos, en días libres, en medio de outras obrigas para CTI. Ele enseguida vaise marchar, vai montar unha productora, Tapan Zi, que fai referencia a unha das pontes que unen New Jersey con Nova York, e enseguida, de feito, vai reeditar todo isto con Tapan Zi, pero distribuído por CBS. De aí que moitas veces a producción, o resultado de producción sonora final, non sexa tanto o que, nalgúnha versión, o que saliu das mans de CTI Rudy Van Gelder, canto pois a reedición posterior. Nos estamos usando un vinilo, curiosamente, para este Bob James 1, que é o primeiro disco con el, quedan nos dous temas, imos poñelo agora. Bob James 1 é resultado de traballos del, moitas veces en horas, en días mortos, no estudio de Van Gelder, por eso non están detalladas as datas, febreiro, marzo, abril do 74. E basicamente a idea son bases rítmicas que el grava con sección rítmica, co engadido despois de percusión da man de Ralph McDonald, engadido no seu caso de metais e engadido no seu caso de cordas. E escuitamos pois do Bob James 1, Valley of the Shadows, In the Garden, que é unha versión do canon de Pachelbel, Soulero, que é unha brincadeira amparada ou abeirándose no bolero de Ravel, e unha versión, unha adaptación clave de jazz fusión, The Night on Bald Mountain, o sea, da noite no Monte Calvo, no Monte Pelado, de Mussorgsky. E chegamos agora ao quinto corte deste disco, unha composición de Eugene Booker McDaniels, de Gene McDaniels, Feel Like Making Love. Feel Like Making Love tenche a súa historia. É un tema extremadamente sampleado no mundo do hip-hop, pero ademais ten unha curiosidade. Foi o gran éxito, ademais de Killing Me Softly, da, en fin, dunha cantante de soul tan coñecida como Roberta Flack. Bueno, isto está grabado un mes despois de que o grabe Roberta Flack. E con quen o graba Roberta Flack? Pois con a sección rítmica na que está Richie Reznikov na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico, Gary King no baixo eléctrico e Idris Muhammad na batería. Un mes despois, noutro estudio, non no estudio Atlantic, sino no estudio de Van Gelder, pois Bob James, ca mesma sección rítmica, volve gravalo. E isto é o que imos escuitar agora, engadindo o fiscorno de John Faddis e de Thad Jones, e ademais a trompeta deles dous e as de Liu Soloff, Alan Rubin, Marvin Stan e Víctor Paz. O trombón de Wei Andre e os trombóns baixos de Paul Follis, Jack Gale e Alan Ralph. As frautas alto de Romeo Penque e George Marx, a guitarra acústica e a guitarra eléctrica en sobregrabación de Richie Reznikov, que, como vos digo, era daquela sección rítmica original, o vibráfono de Dave Friedman, o seu propio piano eléctrico Fender Rhodes, o baixo eléctrico de Gary King, a batería de Idris Muhammad, o aro de pandeireta Ganzai, o log que toca Ralph McDonald, o log, unha especie de caixa chinesa, pero normalmente feita de resina, que é a que vai facer ese son que fai eco, que parece como un sonar dun submarino, que marca aquí unha rítmica característica. E unha sección de cordas pois típica das produccións de CTI con David Naden, Emmanuel Green, Jim Orloff, Max Ellen, Harold Cohen, Joe Malin, Charles Liboff, Paul Josman e Harry Lovkowski nos violins, e Charles McCracken, Josh Ritchie, Seymour Barab, Jess Lewy, Alan Schulman e Anthony Sofo nos violoncelos. E, bueno, ten moita gracia esta, que está considerada, ademais, a mellor versión instrumental del film Like Making Love. Bueno, pois a mesma sección rítmica dou soporte á versión vocal comercial lendaria deste tema, Feel Like Making Love, tirado neste caso de Bob James Wan. Thank you. Ben, hai que decir que Filk, Like Making Love, conecta bastante co tema seguinte, Nautilus, unha composición de Bob James, puxolle Nautilus, porque cando oíu as primeiras montaxes do tema, Chris Taylor dixolle, concho, isto soa a submarino. Bueno, Nautilus, según a páxina whosampled.com, Nautilus foi sampleada legalmente en 32 ocasións por músicos de hip hop. É dicir, hai 32 temas de hip hop que legalmente colleron este tema e incorporaron pois licks, frases enteiras deste Nautilus, xa sin autorizar, en fin, nin vos digo. Nautilus foi gravado pois naqueles meses de primavera do 74 por Bob James en orquestra Arranged and Conducted. Aquí hai unhas frautas de pico e unha frauta e unhas frautas alto da man de Romeo Penque e George Marsh. Richie Resnikoff está na guitarra eléctrica. Bob James desempeñase no piano eléctrico Fender Rhodes. Ademais utiliza un órgano eléctrico Yamaha e un sintetizador Arp Odyssey, os arranxos a dirección son súas, con Gary King no baixo eléctrico, Idris Muhammad na batería. Lembrademos que nos primeiros 4 temas do disco a batería era Steve Gadd, agora é Idris Muhammad, con quen escoitaramos aí semanas ao noso amigo Bob James. Ralph McDonald despregando un, en fin, toda unha un arsenal de percusión con ganzá, caixas chinesas, triángulo, cortina de láminas metálicas, restra de cunchas e mesmo un pau de auga. E a mesma sección de cordas que escoitábamos antes. E así soaba este Nautilus.
Thank you.
Nautilus é un tema particularmente interesante porque o xeito de traballar con que se concebiron estes álbumes, digo álbumes porque ahora pasaremos a Bob James 2, vamos, este o pon sempre Bob James como exemplo nas entrevistas, di que empezou cun grupo improvisado de Gary King no baixo e entón seguiu-no Idris Muhammad na batería. El sentouse no Fender Rhodes, fixo que les chaman uns licks, fin, uns acordes, e logo xa, a partir de aí, pois en varias sesións, primeiro a percusión de Ralph McDonald, despois a guitarra eléctrica de Reznikov e as frautas de alto e de pico de Penke e George Marsh, e xa, por último, pois os complementos de órgano eléctrico, sintetizador e, por suposto, as cordas. Bueno, foi tal o éxito deste Bob James One que acabaría por crear escola, por sentar as bases do que logo se chamaría o smooth jazz, decir, un jazz de fusión, pero, en fin, desactivado de veleidades vanguardistas, que algún tempo despois, en decembro daquel ano, e en xaneiro do 75, de maneira máis programada, Bob James, tamén cunhas formacións que sindicalmente son Orchestra Arranged and Conducted by, emprenderá a grabación de Bob James 2, que lle edita novamente CTI, pero xa no ano seguinte, no 75. Aquí o afán por facer unha música, en fin, comercial e a morrer, pois é manifesto. Así que colle un éxito de Simon, de Paul Simon, Paul Frederick Simon, composición deste, en fin, que viña entón de descangallarse o Simon e Garfunkel, e este logra un éxito cunha canción que se chama Take Me to the Mardi Gras. O Mardi Gras é o martes de antroido típico de Nova Orleans. Lévame o Mardi Gras. Pois el fai unha versión de Lévame o Mardi Gras que ten a honra de para whosample.com ser o tema máis sampleado de toda a historia polos músicos do hip hop. Autorizadas e pois son 43 temas de hip hop que entraron nas listas e tal, que colleron elementos deste Take Me to the Mardi Gras, pero bueno, e logo sin autorizar, en fin, la de Dios. Neste caso, a diferenza do Bob James One que acabamos de escoitar, que era a versión un pouco retocada, remasterizada por CBS, neste caso non, temos unha versión digitalizada a nivel caseiro, pero do vinilo original, coa sonoridade original que lle dou Rudy Van Gelder. En concreto, a formación que grabou Take Me to the Mardi Gras, Bob James e a orquestra Arranged and Conducted by, estivo formada por Tony Studd no trombón, Eddie Daniels no clarinete, Eric Gale en sobregrabación en dous instrumentos, na guitarra eléctrica e no baixo eléctrico. Bob James desempeñase no Fender Rhodes, pero tamén fai algún efecto co clarinete Hohner e co sintetizador Arp Odyssey. Andrew Smith está na batería, Arthur Jenkins no aro de pandeireta cortina de láminas metálicas e Ralph McDonald no agogó. Es decir, aquí hai percusión e a base de Ben. E logo David Nadien, Emmanuel Green, Jim Orloff, Harold Cohen, Max Ellen, Harry Zeman, Joe Malin, Matthew Rimondi, Harry Glickman, Charles Libow, Paul Gersman e Harry Lobkowski no violín, con Warren Lash, Josh Ritchie, Seymour Barab, Jess Lewy, Alan Schulman, Ala Godberg e Anthony Sofos nos violonchelos. Hai tamén algúns efectos introducindo grabacións para crear este ambiente festivo deste tema que eu diría que caracteriza perfectamente como se fixo famoso e como vai desenvolver a súa carreira, sobre todo para a televisión, Bob James. A música de orquestra, moi brillante, moi divertida, cun grupo excelente e cuns apuntamentos jazzísticos, en especial da súa parte e nos teclados, de maneira singular, no Fender Rhodes, que son marca da casa. Bob James and Orchestra, arranged and conducted by Take Me to the Mardi Gras.
Thank you.
Menos interesante pareceme a min o segundo tema, vamos poñelo, porque, en fin, estamos facendo a integral dos discos que lle deron a fama a Bob James dentro do noso From Jazz to Smooth Repoker 2, Bob James 2. E a canción I Feel a Song in My Heart, sinto unha canción no meu corazón, que compuxeran Tony Camillo e Mary Jane Sawyer, uns compositores conspicuos como parella de productores destos, ademais, que logo se empeñan en que non se saiba quen fixo a música e quen a letra e tal, e, bueno, en fin, unha sociedade. Isto foi un tema moi, moi famoso no ano 74, foi un auténtico hit, de Gladys Knight and the Pips, un grupo da Tamla Motown que practicaba un soul fino. Hai anos puxemos aquí un disco de Gladys Knight, porque está xa en vésperas da xubilación, quixo facer un disco de jazz, e fixo un disco de jazz maravilloso. Pero ela era unha cantante de pop negro, de soul pop, con dentro desa escudería de Tamla Motown, e tivo acompañada dos Pips, que eran un trío cuarteto vocal masculino, tivo un gran éxito con este I Feel a Song in My Heart. Aquí que fan? Pois cambiar a voz de Gladys Knight pola da gran corista e cantante Patty Austin, e, bueno, pois cos músicos habituais, facer unha especie de tema pop fino con algún apuntamento jazzístico. Patty Austin, voz, Randy Brecker, Lew Soloff, Marvin Stamm, John Frost, Víctor Paz, trompetas, Eddie Bird, Wayne Andre, Tony Studd e Tom Mitchell, este no baixo, nos trombones, Jim Buffington, Peter Gordon e Al Richmond nas trompas, Eric Gale desempeñándose outra vez dobremente na guitarra e no baixo, guitarra eléctrica e baixo eléctrico, Bob James no Fender Rhodes e tamén con recurso o Arp Odyssey, e Andrew Smith na batería. Arthur Jenkins repite no aro de pandeireta e agora suma a ganzá, e Ralph McDonald está nas congas. Repítese a sección de cordas que eu enunciaba para Take Me to the Muddy Grass, e Patty Austin, de novo, acompañada de Lanny Groves e con dous varóns, Fran Lloyd e Zachary Sanders, achegan uns coros. Un tema pop fino, ben grabado, con algún lick jazzístico por parte de Bob James, pero, en fin, nada do outro mundo. I Feel a Song in My Heart.
So, but why I loved you, I'll never know.
Ben, chegamos agora ao terceiro corte de Golden Apple, que é unha composición propia de Bob James, na que, ainda que as sonoridades son jazzísticas, el realmente, eu creo que aquí, xoga un pouco a música clásica, xoga un pouco a compositor clásico. A sección de metais en trompetas, trombóns e trompas é a mesma que no tema anterior. A guitarra volve a ser o seu querido Rishi Reznikov. El agora toca o piano, piano convencional, ademais do órgano eléctrico Yamaha IC30, o sintetizador Arp Odyssey. Gary King está no baixo eléctrico, Steve Gadd na batería, e de algunha maneira retomando bueno, a sección rítmica de, que tiña en Bob James One. Pensade que este disco está grabado a cabalo de decembro do 74, xaneiro do 75, e outra vez, ademais, non hai percusión, ademais da batería, e repite tamén en The Golden Apple a sección de cordas que escoitábamos nos dous, creo que nos dous temas anteriores, e os dous temas anteriores tiñan violins e chelos. Con todos vos este Bob James and Orchestra, arranged and conducted by The Golden Apple.
Thank you.
El tivo un gran éxito, non foi tan sampleado, tan, tan saqueado para facer música electrónica, pero el tivo un grande éxito e ademais con este tema que volve a retratar os seus procedimentos. Aquí collemos un tema clásico. E que collemos? Pois collemos nin máis nin menos que a danza provenzal da Arlesiana. É dicir que nos vamos... fin, música de prestixio, pero que non deixa de ser, pois, pegadiza. A suite número 2, L'Arlésienne, que escribira Bizet, o que escribiu Carmen, Alexander César Leopold Bizet, o cuarto movimento, que moi, agora o veredes, moi famoso, pois o noso amigo falle unha adaptación, e baixo o título Farandol, ofrécenos un tema en dúas partes. A primeira evoca a música barroca, evoca un mundo pastoril, bucólico, folk, digamos como moi clásico, e logo todo se volve pois máis de metal, máis acelerado, máis jazz fusión. Randy Brecker, Liu Solov, Marvin Stamm, John Frost, Victor Paz, Eddie Berth, Wayne Andre, Tony Studd e Tom Mitchell, Jimmy Buffington, Peter Gordon e Al Richmond están nas trompetas, trombóns e trompas. Hubert Lobs está na frauta de pico e logo fai un solo, desempeñase na frauta eléctrica, que é unha frauta soprano, pero electrificada. Eric Gale facendo o seu dobre papel habitual neste disco na guitarra eléctrica e no baixo eléctrico. Bob James despregando facultades co piano eléctrico Fender Rhodes, o órgano eléctrico Yamaha, o clavinete Hohner e un sintetizador Arp Odyssey, ademais de os arranxos e a dirección. Andrew Smith na batería, Arthur Jenkins no aro de pandeireta, ganza e log, Ralph McDonald nas congas e a gogó. E a xa mencionada por tres veces sección de cordas para esta lectura clásica, barroca, pastoril, e que logo de ben nun jazz comercial e nun trato pues, como que lle daba Baldo de los Ríos aos clásicos desta Arlesien de Bizet Farandol. Bueno, pois xa non dá para máis, comentábame mentras vos oíades a música, pois nada, tiña eu aquí o comentario de Susi Queimaliños que tamén había un tinte para o pelo que se chamaba Farandol. Non dá para máis, o programa estamos pasados de tempo. Grazas á audiencia da emisora municipal de Tui, a de Radio Redondela, a de Radio Fusión, que sodes cómplices nosos neste tempo compartido. Neste tempo de jazz que chegue e vaise petando no voso corazón sempre así, con este repenicar de tambor. Se as forzas da natureza non o impiden ou algunha toleirada das grandes potencias, nomeadamente Estados Unidos de América, non o impiden, queremos estar convosco outra vez en primicia o 27 de xaneiro e logo deixar sementado pois outro, en fin, outro podcast con este argumento From Jazz to Smooth Repoker 2 e será o noso Bob James 3. No momento escoitamos Bob James 1, Bob James 2 casi, faltan os dous temas, seguiremos ca obra deste músico que marca a transición entre, bueno, pues ser un arranxador, un acompañante valorado e ser xa pois el pues, por si sí, unha figura da música comercial. Este foi o noso argumento e nel reconcaremos. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e Luis Cuntín cando este tempo que vos o que nos o que en ida e volta se despide. Tempo de jazz.